хтосьці штосьці на вёсцы. Штосьці штосьці на вёсцы парушана, надта сумна, задумна, нявветла. Вечарамі вялікімі скрушна каля хат, што забітыя, ветрана. Штосьці штосьці на вёсцы патрачана, нават нікне і зараз усё яшчэ. Ля ўтравелых дварышчаў нябачна шматгалосых някліканых зборышчаў. І не ўчуеш, куды ні крутніся, ты сасновага, хлебнага бодару. Дзе вы дзеліся? Ну, адгукніцеся, хлебапёкі былыя і бондары. Хоць расце побач слаўнае дрэва, мэблі добрыя пакуль яшчэ, скупа. Сталяры заліхвацкія. Дзе вы? Печнікі, малявальшчыкі, скульптары. Мусіць, дужа паменіла зноў-такі сёння вас пад тутэйшымі зорамі. Мудрацоў, астраномаў, сіноптыкаў, летуценнікаў і фантазёраў. У сталіцах вы ўсе зарунелі, хоць і жоўклі чужымі раслінамі. Не чуваць, каб вы ўсе расквітнеліся і зрабіліся слыннымі, слыннымі.